Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşemä güni. Eferde habarlar günnüligi şunki programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda agyr ykdysady krizisini dowam edýändigi aýdylýan döwürde Aşgabatda täze kaşan mehmanhanalary gurmagy tapşyrdy. Türkmenistanda gara renkli avtologlara ak renke boyamak talabı yurdun demiradık regionu daşoğuda hem gelip yetti. Ve beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odol tədilikleri dinlən. Olorun mazmunu bilense de men Tehra Gulamna bir tanış ediyarın. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Russiýany we Iranyň Siriýanyň parahatçylyk plany boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmegi we Siriýa hökümet güýçleriniň Idlib welaýatynda amala aşyrýan hüjümleriniň öňüne almagy çağırdy. Ol bu hüjümleriň olaryň goldawy bolmadan amala aşyp bilmejegini hem sözüniň üstüne goşdy. 10-njy ýanwarda Türkiýanyň döwlet eýçiliginäki Anadolu Habar agentligine beren interwýusunda Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerini islamçy ekstremistlere garşy göreşiň arkasında bu kulüp aram opozisyon söwüşçülere hüjüm etmekde aýpladı. Şeýle dol Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy iki ýaranyny Russiýany we Iranyny Idlib welaýatynyň pitneçileriniň kontrolundaky territoriýalaryna howa darbalaryny amala aşyrmagy bet etmäge çağırdy. Türk daşary işler ministriniň bu çykyşy 8-nji ýanwarda Siriýanyň hökümet güýçleri 14 owanyň kontrolunu öz gözegçiligine geçirendigini mälim etmeginiň ýedýanyna gabat geldi. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy gelejekde Iranyň ýokary ruhany lideri bolmagy mümkin diýilip atlandyrylýan we häzirki wagt Germaniýada saglygyny seýretdirýän ýokary derejeli Iranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümi ýa-da ýöňkümezligi derňeýär. 9-njy ýanwarda Germaniýanyň Prokuratura Edarasynyň metbuat wekili öňkü nemis kanun çykarjysy tarapyndan Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrowda garşy şikayet arzasynyň gelip gowşandygyny tasdiklady. Bu şikayetde Şahrowdy Iranyň Adalet Ministerliginiň ýolbaşçysy wezipetinde işleýän döwründe ýüzlerçe ölüm kararlaryna syn etmek arkaly adamzada garşy jinayetleri amala aşyrmakda aýplanýar. Prokuratura edarasy Germaniýanyň Green Party ýagny Ýaşyl partiýasynyň öňkü kanun çykarjysy Volker Beck-iň şikayeti dogrusunda harekete geçme ýa-da geçmezligi kesgitlemek üçin näçe wagt möhletiniň gerekdigi barada hiç zat aýtmady. 2018-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň umumy içerki önümünün ösüşü 6.13% barabar olur deyilip, bütün dünya bankının teada hasabatında aydılıyar. CA News neşirinin 10-njy ýanwarda çap eden maglumatına göre, dünya iqtisadiyetinin perspektivaları adlı hasabatta, Özbekistanın ve Türkmenistanın umumi içerki önümünün ösüşü, Merkezi Aziya yurtlarının arasında en yukarı derece iyi olur deyilyar. Hasabatta, Merkezi Aziya devletlerinin arasında Kazakstan umumi içerki önümünün ösüşü oyuncu, en pes görközüce iyi olur ve bu yurtta 2018-nji ýylda 2.16%, 2019-njy ýylda 2.18% we 2020-nji ýylda 3% derejesinde ösüş bolar. Bütün dünýä bankynyň ýaýradan bu hasabaty Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri, iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan şeýlede döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmeýän, bankomatlarda puly nagtlaşdyryp bolmaýan we yurtda un, şeker, ösümlik ýağy ýaly käbir haritlaryň gyçylygynyň emele gelýän döwrüne gabat geldi. 22 aýaly öldürmekde ömürlik türme tutuklygyna höküm edilen orsiýetli öňkü polisiýa ofitseri başgada 60 aýaly öldürmekde aýplanyp gaýtadan sud edilýär. 53 ýaşyndaky Mihail Papkowyň 2-nji sud diňlenşigi 10-njy ýanwarda Russiýanyň günorta günor Sibir sewitiniň Irkutsk regional sudunda geçirildi. Sud Papkowa ýöňkülýän aýplamalary mälim edip sud diňlenşigini 15-nji ýanwara geçirdi we munyň ýapyk gapylaryň arkasynda geçiriljekdi barada karar çıkardı. 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda Papkow 22 aýaly öldürmekde we 1994-2000-nji ýyllar aralygynda 2 dinany öldürmäge synaşmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna höküm edilipdi. Sowet döwründe döredilen filmlerde yerine yetiren rol üçin köp adamyň söýgüsine munasyp bolan orsiýetli komika aktyor Mihail Dyrjavin 81 ýaşyna aradan çykdy. Dyrjaviniň 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki Satira teatry özüniň Facebook sosial ulumyna çap eden gyzyk beýanatynda mälim etdi. Onu aktyoryň ölümine nämeniň sebäp bolandygy barada jekmejek maglumat berilmedi. Moskwada dolan Dyrjavin öz karýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktyoru hökmünde başlapdy.